Kitunzi 28. Banja la Jikristu. Banja la Jikristu liyenera kukhala monga mwa mawu a Mulungu. Mamuna wa Jikristu amakonda mkazi wake. Mkazi wa Jikristu amalemekeza mamuna wake. Mwamuna ndi mkazi ayenera kuthandizana. Iwo ayenera kulera anawo ndi kuwaphunzitsa iwo za Yesu.